Moi, mä oon Oksu.
Ja mä oon Jasse.
Ja tää on Keikkaa pukkaa podcast.
Tää podcasti kertoo tapahtumatyöläisistä, noista roudareista, eli ninjoista, jotka pörrää siellä kulisseissa.
Tapahtuma-alan pikkukoppakuoriaiset.
Näkymättömät koppakuoriaiset.
Ninjakoppakuoriaiset.
Mutta nyt me raotamme sitä takarättiä ja paljastamme, että mitä siellä kulisseissa oikeasti tapahtuu.
Tuo mystisyyden verho aukeaa näillä näppäimillä.
No terve.
Jumalan terve. Meillähän on ollut tapana aloittaa tää sillä, että sä itse kerrot, kuka sä olet ja mitä sä teet.
No mähän oon Kirvesmäen Antti ja mä oon nykyisin Tavastialla vastaan tekniikan lähinnä henkilöstön, niin kuin tekniikan henkilöstön pyörittämisestä ja siitä tekniikan muutenkin sujumisesta ja mä oon erilaisia ääniteknikon roudarihommia tehnyt 80-luvun, 86 loppuvuodesta mä menin vanhalle oppipojaksi ja siitä lähtien tehnyt näitä hommia.
No niin. Mikä sut ajoi siihen oppipoikahommaan?
No se oli kyllä sikäli ihan sattuma, että mä menin periaatteessa sinne, opiskelin siihen aikaan yliopistossa ja mä teen kaiken näköisiä hommia siinä tienatakseni rahaa, niin mä menin siihen kuppilaan myymään kaljaa sinne vanhalle ja sitten mä olin soitellut bändeissä nuorena ja ymmärsin vähän noista niin kuin jostain äänivehkeistä ja sitten siellä kävi niin, että siellä alkoi sunnuntaisin siinä vanhan kuppilassa olla tämmöisiä jatsjameja ja sen aikaiset noin vanhan teknikot ei halunnut tehdä niitä sunnuntai päiviä, kun se oli niiden ainoa vapaa päivä ja sitten tuli kysymys, että osaako joku käyttää semmoisia pieniä vehkeitä ja sitten mä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ja sitten ne ilmeisesti tuli siihen tulokseen, että mä ymmärrän niistä jotain, koska sitten kun sieltä lähti toi Furmanin kaide lähti sieltä tuonne kaupungin teatteriin hommiin, niin sitten ne teknikot tuli kysyä multa, että haluatko siirtyä tälle toiselle puolen baaritiskiin.
Okei.
Ja mä olin kattelussa, oli aika silleen, sanoisinko, vallatonta se elämä siellä, kun vanhalla siihen aikaan kulttuurikeskuksen hommissa, niin olin kattellut, kun ne teknikot siellä aika paljon viihtyi siinä kuppilassakin, ja silleen, niin eihän se siinä vähän yli 20 nuori mies sille kysytään, että haluatko tulla näihin hommiin, vaan sille 3 sekunnin miettimisellä, että todellakin.
Ketäs kaikkia teitä oli töissä siihen aikaisilla?
No siellä oli toi Aleniuksen Kusu oli niin kuin äänipuolen hommissa.
Joo.
Ja se niin kuin on mun oppi-isä niissä hommissa. Ja sitten siellä oli valohommissa semmoinen kuin Haanperän Jarski ja Vilperin Masa.
Joo.
Mutta siellä oli niin kuin siihen aikaan 4 vakituista teknikkoa töissä.
Aivan. Oliko siellä kiinteät kamat koko ajan sitten?
Oli siellä joo, ja se oli lähinnä semmoinen niin kuin valopuolelta semmoinen teatterikalustus, ja sitten siellä oli MS Audiotronin sinne tuomat EV, mitähän ne nyt oli, EVn sen aikaiset P, no. Mä en muista niitä malleja, mutta
kyllä. Joo. Kusun opista läksit sitten hommiin siellä.
Joo, sehän oli silleen niin kuin tosi hyvä paikka opetella tai oppia näitä hommia, koska se oli siihen aikaan tosiaan sitä pyöritti se Hyyn kulttuurikeskus. Ja siellä oli niin laajalla spektrillä kyllä kaikkea, että siellä oli niin kuin klassisesta musiikista rockia ja poppia, ja siellä oli tanssiteatteria ja kaiken näköisiä juhlatilaisuuksia, ja siinä kyllä sai tutustua monenlaisiin hommiin. Se oli tosi hyödyllistä kyllä.
Nyt sai kumminkin laidesta laitaan tehdä sitä hommaa siinä.
Joo, se oli joo, nimenomaan, ja oppi vähän suhtautumaan ehkä silleen avoimesti kaiken näköisiin hommiin, ja onhan se niin kuin tosi erilaista tehdä vaikka jotain tanssiteatteria tai sitten rock-iltaa.
Oliko sulla heti bändejä heti alusta saakka sinne, mitä sä läksit tekemään, vai sieltäkö ne Lapilahen linnut sut nappas mukaan?
No Lapilahen linnuthan viihtyi siellä Kuppilassa, että siitä mä sitten myöhemmin, niin kun, mä itse asiassa olin 4 vuotta siellä Vanhalla, ja sitten se oli aika kuluttava työpaikka, siellä oli tosi pitkiä työpäiviä, ja tuli ehkä viihdyttyä siellä Kuppilassakin aika tiuhaa, mutta joka tapauksessa 4 vuoden jälkeen tulsi olevansa aika jotenkin valmis siitä hommasta, niin sitten noi linnut oli tullut tutuksi siinä Kuppilan puolella, niin ne sitten kysyikin saman tien, että no lähde meidän matkaan.
Niin se ei kuluta yhtään.
Se ei kuluttanut yhtään, mutta oli vähän samanlainen reaktio kuin silloin aikoinaan, kun nämä kysyivät siihen tekniikan hommiin, että joo, mahtavaa, lähden ilman muuta, niin sama oli vähän lintujen kanssa, että no totta kai mä lähden.
Ketä teitä silloin oli siinä? No varmaan vanha herra oli itse mukana totta kai, edes mennyt Puosu.
Joo, Puosu oli, ja sitten Lennu, Roinisen Lennu teki monitoreja, ja sitten siinä oli Krookkan, eli Tuomas Krookström, joka siihen aikaan miksasi sitä, mutta se lähti johonkin tämmöiseen kirvesmieskursseille tai jotakin, ja mä tulin alun perin niin kuin ensiksi niin kuin tuuraamaan sitä, mutta sitten jäinkin siihen pysyvästi sitten.
Niin. Kuinka kauan tätä lystiä kesti teille?
No mä olikohan mä ehkä 4 vuotta siinäkin hommassa.
Ja se on ollut siis 90-luvun alkua, loppua.
Se oli jo 80-90-luvun vaihteesta joku 4 vuotta. Sitten mä taas siitä lähdin sen jälkeen noiden pistepirkkojen kanssa kiertelemään.
Aivan.
Eurooppaan.
Muolimman matkaajaksi.
Joo.
No sitten mä muistin tuossa 90-luvulla, niin sä oot siis... No hypitään asioita eteenpäin, niin
joo.
Siis äänittänyt ja miksannut Hitman 3. levy 90-luvulla.
Se on totta, joo. Mä tein jonkun verran niitä kyseltiin aina, mä jotenkin niihin levytekohommiin ajauduin sille, että mehän tehtiin Orman Jukan kanssa tehtiin Ballsin ensimmäinen levy, joka oli EP, niin se äänitettiin Vanhalla.
Joo.
Siellä Vanhan lavalla. Siellä oli semmoiset vehkeet Vanhalla, että siellä pystyi äänittelemään. Me tehtiin jonkun verrankin siellä, me tehtiin joillekin bändeille demoja ja taltioitiin keikkoja ja semmoista. Siellä oli 8-raitanauhuri siihen aikaan, mikä oli ihan hieno laite olevinaan ja kaikkea. Mutta joo, siellä pystyi tekemään äänityksiä, ja mähän tein Orman kanssa joitakin sieluveljiä näitä sivuprojekteja, niin kuin Onnenpyörälevy me äänitettiin siellä, ja sitten siihen mustalaatikkolevylle äänitettiin se Kullervo, Kivi ja Gehenna keikka ja semmoista. Mutta silleen sitten jotenkin, en mä tiedä, mä joitakin, jonkun verran tein jotain levyhommia. Niin kuin just tämä Hitman 3, sitten mä tein yhden Fucking Worldin levyn, ja sitten Päri Lundin Joose kyseli jotakin Stupidojen levyyhtiön levyjä mä tein kanssa. Little Mary Mixupin tein, ja
okay.
Yhden Kelpopoikien levyn äänitin ja miksasin.
Onnellisten kotimaa, se mulla oli jotenkin hyllyä.
Sekin, joo, se oli taas, siinähän oli taas sitten nämä niin kuin vanhan kontaktit, eli toi Sormusen Reijo, joka siellä oli niin kuin klubi vastaava.
Joo.
Niin se ja sitten tämä valomestari Haanperä Jarski, niin niillä oli tämmöisiä ideoita tehdä tuommoisia teemalevyjä. Tehtiin se tosiaan se, ensin oli tämä Sunnuntaina sataa aina, missä oli Rautavaaran musaa, ja sitten oli tämä Onnellisten kotimaa sen jälkeen.
Onko se siis Onnellisten kotimaa tehty kokonaan Vanhalla?
Ei, sitä itse asiassa ei äänitetty Vanhalla.
Eikö se ole Lepakossa tehty?
Joo, Lepakon mustassa salissa taidettiin tehdä kaikki äänitykset siihen. Se, sitten se aikaisempi, siis tämä Onnellisten kotimaa, niin se itse asiassa äänitettiin Käpylän työväen talolla.
Joo. Tuossa on sitten, Onnellisten kotimaassa ihan saatanasti kaikkia soittajia ollut siihen aikaan.
Joo, niin on, niin on. Se me taidettiin miksata kyllä ihan rohkeasti siellä vanhalla.
Joo.
Joo, näin jo.
No parhaan. Miten te saitte nuo kaikki bändit soittamaan sitten?
No noilla oli noilla oli varsinkin just Jarskilla ja Sopalla, niin niillä oli tosi hyvät suhteet kaikki. Ja ne niinku, käsittääkseni lähes kaikki, mitä ne pyysi niihin, niin tuli siihen. Että niillä oli joku visio aina, että se olisi hienoa, jos Pelle laulaisi tämän biisin ja Dave ton biisin. Silleen, niin ne,
mutta kun katsoo kokoonpano Kolmas nainen Pelle, millä oli kumikaveri, niin yhtäkkiä pistää kyllä silmä toi Backsliderista.
Joo, joo. Joo, ne oli hyvät, ne oli hauskat sessiot.
No ihan varmasti. Ja kuivat.
Joo, joo. No. Oli ne itse asiassa ihan kuivat sessiot, mutta mä muistan sen, kun... Joo, muistan sen miksauksen ja kaikki, kun ne oli silleen aika varmat mielipiteet, tai siis selkeät mielipiteet ja silleen niin kuin...
No sä et kumminkaan jäänyt tuommoiseksi studiomieheksi sitten. Näetkö sä itseasiassa koskaan semmoisena?
En mä. Se oli tavallaan niin kuin tosi mielenkiintoista ja kivaa vaihtelua, mutta se on mun mielestä ihan hirveän raskasta hommaa. Se, niin kuin sitä joutuu siihen samaan levyyn niin kuin uppoutumaan, niin se on jotenkin henkisesti tosi, mun mielestä tosi raskasta hommaa. Ja se oli, mä olin aina ihan loppu. Mä päätin... Sitten siihen aikaan, kun ne, varsinkin ne alkupäästä, niin ne kaikki levyt julkaistiin vaan vinyyleinä, niin joka kerta, kun kuuli sen vinyylikaiverruksen, niin päätti, että mä en enää koskaan tee mitään studiohommia. Se aina, se vinyyli kuulosti niin kauhealta aina mun mielestä sen jälkeen, kun oli se mielikuva, miltä se siellä studiossa kuulosti. Mutta sitten, kun niitä tietysti taas kuuluu, se vaan muuttuu niin paljon se vinyylikaiverruksessa se soundi, että niin. se oli aina silleen yhtä järkytys, mutta sitten kun aika kului, niin sitten aina joskus puolen vuoden päästä, kun uskalti taas kuunnella sitä, niin oli silleen, että eikö, tämähän onkin ihan kiva kuulla.
Niinpä. No niin, mihin me jäätiin? Lapinlain lintuihin, niin. Siitähän on kirjatkin tehty ja kaikki, jos ei rakkaat lukijamme nuoriso tajua, niin ottakaa haltuun, ihan hauska bändi.
Joo, ja siis mä itse asiassa just luin sen uuden kirjan, ja se oli musta tosi positiivinen yllätys, tai mitä, ei se yllätys ole, mutta tämä kirjoittaja on tosi hyvin, Timo Rossiko se sukunimi nyt oli, mutta joka tapauksessa niin kun mun mielestä se oli tosi mielenkiintoinen kirja, sedät on ollut aika avoimena siinä kertoo ikävistäkin asioista keskenään ja kaikkeen. Se oli musta aika...
Joo, ei ollut kauhean siloteltu kirja kyllä.
Ei ollut, ei.
Aika raakaa tekstiähän tuossa oli. Se kokoonpanohan taas on melkein sama koko sun ajan silloin. Se ei tainnut hirveästi muuttua.
Niin linnuissa?
Niin.
Joo, siinä oli välillä noilla siihen aikaan, niin Toika Markku jäi pois.
Joo.
Silloin se oli alussa vielä mukana siihen aikaan, kun mä siihen menin, mutta se jäi pois siitä. Ja sitten noilla oli välillä, niin kuin Mikko oli välillä jossain teatterihommissa ja silleen, kyllä se, olisikohan se ollut, kyllä mä taisin olla vielä silloin linnuissa, kun Mikko sitten lopulta lähti siitä kokonaan.
Joo. Oliko se Toikan lähtö se, ja kirjassakin mainita ne potkut?
Joo, joo, joo.
Pilaa, mutta enääpä lukekaa ihmiset kirjaa.
Joo, joo.
Sitten sinä hyppäsit Pistepirkkoihin.
Joo.
Miksi?
Onko
tämä neljän vuoden sykli sulle?
Ei, sittenhän ne syklit oli sen jälkeen vähän pitempiä. Pistepirkkojen kanssa mä muistaakseni taisin runnata peräti 13 vuotta tai jotain. Joo. Mutta sekin tapahtui sille, mulle on tapahtunut oikeastaan kaikki aina sille aika sattumalta, että en mä mihinkään ole sille pyrkinyt tai ehtinyt edes miettiä, kun aina on vaan sattunut olemaan jossain, että joku on kysynyt, että lähtisit sä tohon. Ja, niin se Pirkotkin oli silleen, että mä kävin niiden kanssa ensiksi parilla keikalla. Ne halusi Roskildeen ottaa, niillä ei ollut monitorimiksaajaa normaalisti mukana, ja sitten ne halusi, kun Roskildessa tärkeä keikka, niin ne halusi oman monitorimiksaajan mukaan, ja mä lähdin sinne. Ja
kuka sitä miksasi silloin sitten?
Tuukkasen Jari, joka sitä miksaa itse asiassa nykyäänkin taas. Niin, niin sitten mä olin siihen alkuun niin kuin just nimenomaan monitorimiksaajana. Sitten mä siitä sen Roskilde-keikan jälkeen, itse asiassa taisi olla seuraavakin keikka Roskildessa seuraavana vuonna. Olisiko se ollut niin? Okay. Mutta joka tapauksessa sitten ne jossain vaiheessa kysyivät, että lähtisit se pysyvämmin meidän mukaan.
Sitten siinä meni 13 vuotta.
Joo, mutta sehän oli vähän semmoista periodityöskentelyä sille, että niillä noin levyjen tekemiset kesti aika kauan välissä ja kaikkea. Mutta toisaalta taas myöskin sitten ne rundiperiodit oli kyllä aika tiiviitä ja raskaitakin sille, että me saatettiin olla joku 3 kuukautta jossain Euroopan kiertueella ja suurin piirtein joka päivä keikkaa ja silleen. Mutta sehän oli taas kanssa tosi mielenkiintoista, varsinkin alkuun se oli mukavaa kierrellä siellä, tai oli silleen uutta se kiertäminen. Kyllä se ihan mukavaa hommaa niiden kanssa oli aina, mutta
niin, no pian porukka, mutta tiivis porukka sinne kumminkin.
Kyllä, joo.
Mitä teitä oli? Sinä ja 3 bändin jätkää, ei muita?
Oli siis siinä, oli aluksi tosiaan oli se Tuukkasen Jari miksas sitten. Sitten Jari jäi pois siitä ja mä aloin miksaamaan sitä ja sitten otettiin Aamuvuoren Anssi siihen monitorin jampaksi.
Nuori Anssi.
Sitten, sitten meillä oli välillä oli noilla kiertueilla myöskin valomiehiä mukana. Oli toi Paloniemen Ilkka oli joskus ja sitten oli toi Sormusen Reijo ja toi Mäksä oli kanssa muutamalla rundilla, tai monellakin rundilla.
Niinpä. No niin. Mitä mun piti kysyä? Niin siis miksi teillä vaihtui siis miksaaja? Hän jäikö Tuukkanen pois siis ihan, lähtikö hänkin jonnekin kirvesmieskurssille sitten?
Jotain, muistaakseni jotain sen tyyppistä. Se oli, me sanottiin sitä keskisuomalaiseksi monialayrittäjäksi Jari, ja se, sillä oli välillä se, sillä oli autokorjaamo ja se muun muassa se maalaston Nyssen.
Keltaiseksi.
Joo, ja sitten, joo, nimenomaan se, silloin maalasi sen keltaiseksi. Sitten sillä oli kaiken näköisiä bisneksiä. Mun mielestä se taisi vaan jäädä niin kuin muita hommia tekemään.
Joo.
Sitten.
Okay.
Sehän nyt ei ollut silleen varsinaisesti mikään niinku, me taidettiin olla koko ajan semmoisella diilillä, että me oltiin niinku littipalkalla, eli kaikki rahat pantiin tasan, mitä siitä, niistä rundeista jäi, niin se nyt ei varsinaisesti ollut mitään hirveätä rahan tuloa, vaikkei toisaalta kyllä siellä pärjäili ihan hyvin, ei se nyt ollut
niin silleen. Siihen aikaan, joo.
Niin, mutta että voin kuvitella, että jos oli jotain muita kuvioita, niin sitten ei välttämättä pystynyt aina lähtemään niillä liksoilla moneksi kuukaudeksi rundille. Mutta
niinpä. Helsingin kalliit vuokrat tässä aikaa, se on halpaa ollut.
Niin. Joo.
Niin, sehän se oli mielessä, kun Aholan Kimmo aina muistaa sanoa, että kun Helsingissä on Stadet ja Amet ja muut tämmöiset isot nimet, niin heillä on vaan Kimmo ja Sami, niin miksikä Kirvesmäen Antti on sanottu Helsingissä? Mikä sun lempinimi on ollut silloin siellä?
En mä muista, että mulla olisi mitään. Jotkut on sanonut mua Andyksi ja jotkut. Ei, kyllä mä oon vaan ollut Antti mun mielestä. En mä muista, että mulla olisi ollut mitään kummempaa lempinimeä.
Joo. Eli siellä on kumminkin joku oikein niminen. Miksi sä ei ollut Helsingissä?
Niin. Niin, no, mutta kato, mähän olen itse maalta kotoisin, mähän olen Mäntästä, Pohjois-Hämeestä, en mä ole helsinkiläinen.
Niin, annetaan sinulle anteeksi, sulla on kuitenkin savolainen vaimo.
No joo, näin on.
oikeasta kaupungista.
Niin.
No, Pistepirkko ja 13 vuotta, niin eikö se ollut kumminkin aika paljon pääasiassa Eurooppaa? Eihän se Suomessa hirveästi silleen kiertänyt.
Joo, siis kyllä me Suomessakin varsinkin silloin ne tavallaan, kun ne oli, niiden suosio oli isoimmillaan joskus Rumble City, La La Landin aikoina. Joo. Ja silloin, niin kyllähän me silloin keikkaatiin Suomessakin aika paljon, mutta joo, kyllähän ne markkinat oli, tai siis kysyntää oli niin paljon ympäri Eurooppaa, että siellä tietysti riitti keikkapaikkoja, mitä kierrellä. Mm. Tuommoinenkin indie-bändi, mikä ei nyt mitään isoja venueita pääasiassa vetänyt. Kyllä meillä oli, tai niillä oli aika hyvä suksee esimerkiksi Ranskassa ja Norjassa oli kyllä ihan, oli laidasta laitaa, mutta se oli bändi, joka pystyi tekemään kaiken näköisiä keikkoja, niin sitten niitä riitti niitä keikkoja niin kuin pienissä klubeissa ja vähän isommissa klubeissa ja festareilla ja kaikilla. Ja sitten se on sellainen bändi, että sillä on ollut aina ja on edelleenkin semmoinen niin kuin tosi uskollinen fanikunta, että kyllä niillä käsittääkseni edelleenkin niillä käy tuolla ympäri Eurooppaa, niin niitä halutaan sinne keikoilleen.
No onko se pysynyt, siis bändihan pysynyt samana melkein siis koko ikänsä?
Joo, ne on ollut aina ja sama.
SP ja PK ja Asko Kosetti Kiipparit, joo.
Joo.
Se on siis, no, miksi hajauttaa hyvää?
Niin. Niinpä.
Mitäs?
Joo, se on semmoinen, jotenkin se kokoonpano on semmoinen, että siinä on vaikea kuvitellakaan, että siinä oikeastaan niin kuin ketään voisi vaihtaa tai korvata, että jos siitä joku lähtee, niin kyllä se sitten on siinä se bändi. Niinpä. Varmaan.
Se on aika monelle ton ajan bändillä, 89-luvun bändillä, ei sinne oikein korvata ketään enää sitten.
Niin.
Mitä sä muistat siitä Roskilden keikasta näin? Se eka keikka, kun sä läksit isoon maailmaan.
Se oli semmoinen, se oli kyllä, siitä jäi semmoinen aika huikea fiilis siitä, että se oli semmoinen, mitähän se nyt oli se semmoinen, säkin oot siellä varmasti käynyt, niin siellä oli se semmoinen ihan järjettömän iso teltta.
Joo.
Mihin mahtui jotain niin kuin, mitä mä nyt väittäisin? Kuitenkin silleen niin kuin useita tuhansia ihmisiä mahtui siihen telttaan.
Okay.
Ja se oli ihan ääriä myöten täynnä ja se suksee oli myöskin siellä Tanskassa siihen aikaan niin kova niin sillä bändillä. Niin se, niin kuin, miten niin kuin se yleisö otti bändin vastaan ja se meininki siellä, niin se jäi kyllä lähtemättömästi mieleen silloin, se oli.
Ja toi oli nimenomaan sun eka ulkomaan keikkasi.
Joo, tai siis itse asiassa ekat ulkomaan keikat varmaan oli, kun mä olin Lapinlahden lintujen kanssa, oltiin Libanonissa ja Golanilla soittamassa YK-joukkoilla.
Niin, mutta siellä on maksettu yleisö.
Se on totta.
No hittolainen. Minkä ikäinen sä olit silloin siihen? Sä oot ollut sun 30 kaveri.
Siis meinaat sitä Roskilde aikoihin. No joo, siis 90-luvun alkua, eli mä oon ollut just siinä niinku, joo, vajaa 30, koska mä muistankin, että mä täytin 30. Mun syntymäpäivä oli Ruotsin laivalla, kun me oltiin menossa Pistepirkkojen kanssa rundille.
No niin, ikuinen Viking Line.
Joo, ja taisi olla niin, että 40-vuotiaatkin vietin rundilla niiden kanssa.
Ruotsin laivalla.
Se ei ollut muistaakseni Ruotsin laivalla, mutta jossain.
No hittolainen. Niin, sitä vaan kerkeä maailmalle.
Näin on.
Sitten kun te teitte, niin oliko sulla siis, menit aina talon kamoilla vai oliko sulla oma tiskiä siihen aikaan mukana sitten?
Aluksi mentiin aina ihan talon kamoilla, mutta sitten niihin aikoihin, kun Aamuvuoren Anssi tuli siihen mukaan, niin sitten me ruvettiin kuskaamaan omia tiskejä ja Anssi toi bändiin korvamonitorit ja sitten loppujen lopuksi meillä oli sille kaikki itsellä muuta paitsi, että niin kuin me annettiin vaan sieltä stereo lähtö PA:han talon kamoihin ja muuten meillä oli omat mikit ja kaikki.
Mitkä kamat teillä oli sitten?
No mä tein, mulla oli esimerkiksi, mulla oli ensiksi, mä en muista kyllä mulla taisi ensi olla ihan Midaksen Venise analogipöytä ja sitten mulla oli siihen jotain kilkkeitä mukana. Sitten myöhemmin mulla oli Sytelän Vesalta vuokrattu Yamahan DM tonne. Mä olin kauhean innoissaan digitaalimaailmasta. Anssi taisi, mä en muista kyllä Anssin pöytiä, mitä se monitoripöytiä se käytti siellä. Mutta...
Oliko nämä sun omia tiskejä, sä et ostanut niitä vaan vuokrasta?
Ei, ne vuokrattiin aina jostakin. Ja mutta se oli hirveän kätevää, kun bändi ei niin kuin mitenkään välttämättä esimerkiksi halunnut tehdä soundcheckia, tai ne oli hirveän tyytyväisiä, että niitä ei tarvinnut tehdä. Niin meillä oli niin selkeätä Anssin kanssa, kun oli valmiit säädöt periaatteessa, että kunhan vähän kuunteli, miltä se PA kuulostaa, ja kamat pystyy, niin voi lähteä itsekin kahville, ja bändi tuli vasta keikalle suoraan.
Niinpä. Niin kuin siihen aikaan ei tehty mitään virtuaalitsekkiä, niin kuin nykyään pystyy tekemään.
Joo, ei tehty silloin. Mutta se nyt on muutenkin Pistepirkot on sellainen bändi, että niiden kanssa soundcheckien tekeminen on silleen vaan niin kuin rajallisissa määrin edes hyödyllistä, koska niillä sitten se, mitä ne tekee soundcheckissa ja keikalla, niin sille ei välttämättä ole kauheasti niin kuin tekemistä keskenään, että se nyt joka tapauksessa sitten keikalla tapahtuu, mitä tapahtuu.
Niinpä. Mitäs sitten, missä välissä olet siirtynyt Tavastialle?
No, mä olen niin kuin moni muukin siellä tehnyt silloin. Itse asiassa jo silloin, kun mä olin vanhalla töissä, niin mä kävin silloin tällä Tavastialla jotain tuttuja bändejä, ne pyysi mua sinne miksaamaan tai tekemään monitoreja. Mutta sitten tutustuin siellä sitten Raksuun ja Valsteinin Jukkaan ja sitten ne aina tarvittaessa kyseli, kun oli pula miehistä ja sitten tavallaan sitten vaan tiivistyvään tahtiin siellä oli hommia. Sitten oikeastaan silloin Pistepirkkojen aikoina jo, niin mä aloin siellä enemmänkin tekemään hommia aina silloin, kun Pistepirkot ei ollut rundilla. Ja sitten jossain vaiheessa meillä oli tuon Vihersaaren Tapsan kanssa semmoinen, me jopa vähän niin kuin vuoroteltiin sille, että me tehtiin, miksattiin samoja bändejä välillä. Että esimerkiksi tehtiin Apokalyptikaa ja ainakin Apokalyptikaa, mutta jotain muitakin muistaakseni oli sille, että me katsottiin aina, että no lähes sä tonne rundille, niin mä oon Tavastialla. Ja mutta sitten oikeastaan silloin, kun Tapsalle kävi, mitä kävi, niin sitten silloin oikeastaan niin taisi olla Valsteen, joka sitten kysyi, että no tulisinko mä nyt sitten vakituisemmin sinne hommiin. Eli tämä oli niin kuin varmaan, milloin tämä tapahtui, joskus 90-luvun lopulla.
Joo.
Niin sitten mä sinne jäin niin kuin periaatteessa vakkariksi, mutta kyllähän mä sittenkin vielä keikkailin noiden Hanoroksien ja Monroin kanssa ja noita.
Joo, niin sä teet sen alussa Apokalyptika kanssa. Totta.
Joo, se oli silloin ihan just silloin, kun ne soitti oikeastaan pelkästään sitä Metallicaa.
Joo. Ja sitten tulikin meille sinne.
Joo, tulihan siinä vissiin vielä välissä jotain muitakin. Niin, mutta joo.
Saksalainen yritys silloin, mitä ne lukenet?
Joo, se oli jonkun aikaa. Joo.
Ja meiliskin, juhlavuosi täyttää 60, herra jumala.
Niin. Mä täytin just 61.
Joo. Olitko sä
muuten? Onko Meelis mua nuorempi?
Vuotta nuorempi,
joo. Joo.
Vaikka näyttää vanhemmalta. Anteeksi. Ei, olitko sä mitenkään mukana siinä Senaatintori-konsertissa silloin, kun oli tää kaupoista?
En ollut, en.
Se oli vaan ulkotuotanto porukka sitten.
Joo.
Mutta Tavastiahan sehän mun piti kysyä silloin 90-luvun lopulla, niin sehän oli aika hurjassa maineessa siihen aikaan vielä, että keikka oli niin perkeleesti melkein joka päivä siellä oli.
Joo, kyllä kai sitä. Mä en oikein nyt osaa sille hahmottaa, että oliko sitä enemmän kuin nykyään tai jotain. Musta tuntuu, että nykyään siellä nyt on ollut, varsinkin tämä talvi on ollut, tai tämä mennyt talvi, niin oli kyllä, musta tuntuu, että se oli kiireisempi kuin mikään talvi tähän mennessä ollut.
Joo.
Esimerkiksi tammikuun, millä joskus oli hyvinkin hiljasta, niin nyt oli lähes joka päivä keikkaa.
Okei. No mutta se on sulle hyvä.
Se on ollut mulle tosi hyvä ja nyt tuo kesä taas näyttää sille yllättävänkin rauhalliselta, että siellä on aika hiljasta, niin ehtii varmaan sitten uittaa varpaita mökkilaiturillakin.
Mm. Niinpä. Hittolainen. Sitten katson tästä tavasta ja historiaa, niin 99 vuosi vaikka, niin mitä se siitä sanoo? No on siellä ollut vaikka mitä.
Joo. Kyllähän sielläkin on päässyt tekemään tosi mielenkiintoisia keikkoja. Sitten semmoisia tulee aina joskus semmoisia, niin kuin esimerkiksi nyt tulee mieleen semmoinen, kun Johnny Winter oli siellä keikalla ja sain miksata sitä. Niin sit tuli semmoinen mieleen, kun pikkupoikana Mäntässä kirjastossa oli semmoinen, siellä pystyi kuuntelemaan levyjä. Siellä oli, istuttiin semmoisessa huoneessa, missä luurit päässä sai pyytää sieltä jonkun levyn soimaan. Ja sitten kuunneltiin levyjä siellä.
Joo.
Me kuunneltiin sitä Johnny Winterin semmoinen, mikä se oli, live-levy, semmoinen rockilevy.
En muista.
Kuunneltiin sitä tosi, tosi paljon, että tämä on ihan mahtava meininki. Ja sitten jotenkin havahduin siihen sitten niin kuin suunnilleen 30 vuotta myöhemmin, kun on Tavastialla silleen mikserin takana, että Johnny Winter alkaa soittaa. Mutta ei. Että no, en olisi ihan uskonut silloin aikana.
Niinpä. Tuleeko siis tuommoisia niin kuin hetkittäisiä flashbackkejä, niin tulee itselle aina kylmät väreet tuommoista kyllä heti, mutta...
Joo. Joo, ja on niitä Tavastialla ollut montakin semmoista niin kuin itselle, että niin kuin no joku Dr. Feelgood oli itselle nuorena niin kova juttu, että niiden kanssa touhuaminen, no eri kokoonpanoja, mä nyt en ole koskaan ollut töissä sen Brillo-aikaisen Feelgoodin kanssa, mutta on niitä monia semmoisia, mistä tulee semmoinen tosi niin kuin hieno fiilis, että no että eipä olisi aikoinaan uskonut, että näidenkin kanssa pääsee töihin joskus.
Niinpä. Tuleeko vielä tämmöisenä päivinä tai tämän nykyaikana, niin teekö sä enää kovin montaa bändiä sillä, vai onko se vaan sitä tarjoilua enää? Että...
No se vaihtelee, mutta kyllähän se tarjoilua on varmaan niin kuin enimmäkseen, mutta sitten taas on toisaalta on jotain näitä niin kuin, no siis kotimaisia artisteja, jotka niin kuin, joiden kanssa on ollut aikaisemminkin hommissa, niin ne saattaa niin kuin nimenomaan pyytää, että tulisit sä miksaamaan ja silleen, mutta siis onhan noita ulkomaan artisteja sitten aina välillä. Varsinkin tuommoiselta niin kuin juuri musapuolelta, niin joo. Siis yllättäviä tuommoisia. Mä oon joskus miksannut Fabulous Thunderbirdsia siellä ja Canned Heatia ja tuommoisia, niin onhan ne, niin kuin, mutta ne varsinkin jenkkiläiset tuntuu usein kiertävän niin kuin ilman omaa miksaajaa.
Okei. Niin onhan se tietysti kallista lennättää sitä kaveria sieltä. Ja...
Niin.
Ja... Eräänkin kollegamme, mikä asuu Amerikassa, sanoi, että ei se taso ole hirveän hyvä yleensä siellä.
Niin. Itse olen Amerikassa paljon, en ole kiertänyt. Kerran ollut siellä keikalla itse. Mutta...
Joo. Etkö kai pattakaan siihen?
No, ei mulla nyt siitä ollut. Se oli ihan mukava reissu ja silleen. Mutta siis tuli vaan vielä, että onhan noin niin kuin, joo, että niitä taas... Vaikka amerikkalaisia miksaajia, mitä Tavastialla käy, niin ei siinä nyt ainakaan hävetä suomalaisten miksaajien taso. Mutta toisaalta mä veikkaan, että Amerikassa varmaan sitten taas niin kuin silleen osaava sakki pääsee helpommin johonkin vähän isompiin kuvioihin, että ne ei sitten tulekaan tuommoisen Tavastian kokoisiin paikkoihin.
Niinpä. Miten tämä oli siis? Wallsteinin kanssa te aloititte Tavastialla, tai se onko sä oot siinä ollut, Jukka oli vielä silloin Tapsa, ja se on hirveästi, jengi ei ole vaihtunut.
No ei ole vaihtunut, se on aika, onhan se nyt silleen niin kuin, silleen mukava työpaikka, että no siis sehän on olosuhteiltaan, akustiikaltaan ja vehkeiltään, niin kuin siellä on hyvät työkalut ja hyvä akustiikka ja joka päivä, lähes joka päivä joku eri esiintyjä ja yleensä aika hyvä tasoisia, että kyllähän siellä nyt viihtyy. Ja,
niinpä.
Joo, että kyllä se on siihen varmaan syynsä, että se porukka vaihtuu aika hitaasti siellä.
Niin. Siellä oli mun muista se, mikä se Joisuun miehen, Sami, mikä se oli jossain välissä, oli kanssa teillä.
Volotisen Sami,
Volotisen Sami, joo.
Joo, se lähti sitten johonkin sääpallohommiin, että se on Vaisalalla. Se Vaisalalla teki niille jotain sääsatelliitteja, ei satelliitteja, mutta jotain semmoisia mittauslaitteita.
Niin, niin. Eli tavallaan hänkin lähti kirvesmieshommiin.
No näin on.
Jukkako jäi nyt eläkkeelle? Ja...
Jukka jäi eläkkeelle jo muutama vuosi sitten. Joo.
Niin sä oot nyt ainut. Totta kai sitten ekstraa, mitä tarvii aina. Mutta...
Niin, no siis ainahan se on pyörinyt silleen, että eihän meillä kellään ole ollut mitään niin kuin, mitenkään niin kuin esimerkiksi kuukausipalkkaa tai mitään. Mm. Silleen freelancer-pohjaltahan se on pyörinyt koko ajan.
Niinpä.
Aikaisemmin se oli Raksu, joka sitä pyöritti ja palkkasi aina työntekijöitä ja sitten vaan kun mä rupesin siellä enempi asumaan ja Raksua ei niinkään näkynyt, niin sitten mä vaan otin se pyörittääkseni.
Joo.
Kun se nyt on vähän, se on niin vaihtelevaa se työvoiman tarve siellä ja nykyisin varsinkin on paljon sitä, että tarvitaan ainoastaan yksi talomies, joka vaan osaa käyttää tai osaa käyttää sekä ääni- että valokalustoa ja paljon on artisteilla nykyään omat teknikot, että se enimmäkseen on, no varmaan voittopuolisesti on vaan semmoisia, että yksi teknikko on talolta ja sitten aina tarpeen mukaan.
Niinpä. Nyt sun täytyy osata tehdä sekä etupää lavaa että valot.
Joo, se on ja se onkin nykyään silleen, tai koko ajanhan se muuttuu sikäli vähän haastavammaksi, että kun toi ala teknistyy silleen, että kaikki valopöydät on entistä monimutkaisempia ja samaten ääniasiat muuttuu, digitaalitekniikka ja kaikki, niin kyllä siinä saa niin kuin vähän päivittää omaa osaamista, että pysyy kärryillä jotenkin niistä asioista.
Niinpä. Kyllä. Mitä mainitsitkin jo tuossa aikaisemmin Hanoi Rocksia ja Michael Monroe, niin mikä kuvio tässä oli?
No sekin on alun perin semmoinen, että mähän tein tuon Andyn kanssa hommia niin kuin montakin Andyn kokoonpanoa ennen sitä uutta Hanoi Rocksia.
Joo.
Ja sitten mä tein ihan Andyn soolokiertueitakin, missä se soitteli akkaria ja kaikkea. Mä olin tavallaan jotenkin sitä kautta, sitten kun se tuli se Hanoi Rocksin Mark Kakkonen, niin aluksi sitä teki toi Valsteen teki jotain keikkoja ja Vuoren Janne teki jotain ja mä tein jotain, mutta sitten mä vaan jotenkin vakiinnuin siihen, jäin sitten, tein sitäkin. Oli sitäkin joku 6-7 vuotta, mitä niiden kanssa kierrättiin.
Tosiaan, mä onhan Vuoren Janne, olihan sekin tavasteella pitkään hommissa.
Joo, totta, niin on, ja mä oon muun muassa huomenna on Vuoren Jannen kanssa töissä.
No niin, kerro terveys.
Kerron, joo.
Joo. Mark Kakkonen, eli tää oli, oliko tää se, missä Laku oli? Ei, kun tää oli se.
Joo, joo. Oli, joo.
Kyllä. Joo. Niin, eikö toi Kanadan poikakin tehnyt jossain välissä sitä toi Lynchi?
Kyllä, sekin teki jotain keikkoja siinä, just se alkuaika. Siinä alkuaikana se vähän vaihteli silleen, niin kuin, no, freelancer-pohjalta, että kuka aina milloinkin kerkesi ja ketä kysyttiin. Ja silleen sitten jotenkin mä vaan siihen vakiinnuin siihen. Niin. Eikä sen puoleen, se oli tosi hauskaa hommaa.
Oliks, niin ei, kun se oli Maikki, oli silloin, kun Nikula Jona oli sinne managerina vielä jossain välissä, mutta...
Ei, olin mä silloin, kun Jone oli. Joo.
Kyllä. Tähän kerrasti taas jo, no Japania totta kai, mutta maailmalla pyöritte silloinkin.
Joo, kyllä me pyörittiin tuota Eurooppaakin jonkun verran, että no Japanissa käytiin useasti, mutta sitten kyllä me tehtiin tuolla niin kuin Saksassa ja aika monta Englannin kiertuetta. Ja tietenkin Pohjoismaita pyörittiin. Mm.
Ja sitten Matko se sooloprojektiin mukaan.
Joo, sehän meni siihen vähän niin kuin jatkona siihen. Mutta silloin, joo, no siinä oli, Immosen Virpi oli managerina siinä Makkenkin hommassa, niin varmaan Virpi mua pyysi siihen sitten, lähdetkö tekemään näitä.
Niinpä. Mitenkä sä näet sen? No totta kai kaikkihan teet ihan orauksen, mutta kun se uusi kokoomalla Mark Kakkonen lähti, niin mikä sulla oli fiilikset siitä?
No siitäkin oli vähän semmoinen, niin kuin Hanoiroks oli mulle silloin 80-luvun alussa kuitenkin aika tykkäsin kovasti ja kävin katsomassa niitä virroilla hiekkarannalla näin ne livenään, se oli ihan helvetin kova. Oli se mulle semmoinen niin kuin tosi hieno juttu päästä siihen mukaan. Ja sehän oli no niin kuin nyt kaikki tietää, että se on aika värikästä se touhu, mutta niiden kanssa oli hyvinkin haastavaa välillä kaikki muu, mutta se, mistä ei ollut ikinä kyllä mitään kysyttävää, että kun ne kampes lauteille, niin sitten alkoi semmoinen rokkisirkus, että sen homman ne osas.
Juu.
Kyllä mä joskus niille taisin sanoakin ihan ääneen, että teidän kanssa muuten on ihan yhtä helvettiä täällä tien päällä, mutta sitten kun teidät saa lauteille, niin ei ole mitään kysyttävää.
Ne on muista, mikä tehtiin Stalingrad kaukana, kun se Japanissa keikkaa, ja Makkonen tuli kolmen, oli puhe kahdesta biisistä, mikä meni sitten viiteen biisiin taas mennä. Se yleisö muutenkin on niin sekaisin siellä, että heti kun ensimmäinen isku lähtee, niin kaikki on ihan sekaisin. Mutta se, että miten kyllä. Kolmen biisin jälkeen, kun tytöt on vetänyt sen omaa rockishouttaan, tulee Makkonen, niin miten se voi vittu 150% vielä se yleisö seota enemmän. Ihan järjetön meininki.
Joo, se oli kyllä kanssa semmoinen elämys, niin kuin ekan kerran, kun siellä meni Hanoiroksin kanssa keikalle, niin katsoin se, kun liikemiehet tuli puvut päällä suoraan töistä, kun siellä keikat alkaa aika aikaisin, niin ne tuli sinne ja jätti salkut ja kravatit narikkaa, ja sitten alkoi sen päiväinen bailaaminen heti, kun bändi paukahti lauteelle, ja siellä tuli mullekin, niitä tuli itkemään silleen, niin kuin jotain silleen siihen mikserille, silleen, että mä en voi uskoa, mä näin Hanoiroksin.
Mutta onhan se järjetön livebändi, tai oli järjetön livebändi.
Oli.
Makkonen livenä vieläkin ihan liveitä, tai mieletä.
Kyllä, kyllä.
Mutta toi, että miten kaikista ihmisistä, niin miten sä pärisit Andin kanssa?
Mä oon pärjännyt Andin kanssa aina ihan hyvin. Siis Andihän on niinku omille työntekijöilleen niinku tosi lojaali. Mä muistan yhden ainoan riidan, mikä mulla oli Andin kanssa joskus, ja sekin oli yllätys rahasta. Mutta ei se kyllähän, mutta kyllähän se sitten taas niinku raskasta oli monesti se sekoilu ja touhu niin kuin monellakin tasolla, mutta ei Andy sinänsä ollut niin kuin se oli, mä oon periaatteessa siis toimeentullut aina ihan hyvin sen kanssa, ei se. Ja se on aika erilainen sitten, kun se kanssa on esimerkiksi kahdestaan tai jotain, niin se on fiksu ja herkkä kaveri, mutta siinä on sitten taas puolensa.
Niin, kaikissa meillä on se oma.
Niin. Niin.
Andillä se vaan tulee niin hyvin läpi.
Näin on, ja se on semmoinen vähän ehkä myöskin tietoinenkin rooli, mitä se vetää, mutta siitä en osaa sanoa mitään varmaa, mutta joo.
Niin. Mutta muistelit siis hyvällä kumminkin niitä vuosia.
Ehdottomasti, ja siis kyllä mä niinku arvostan Andyä niinku varsinkin biisintekijänä tosi paljon, ja myöskin kitaristina onhan se niinku kova kitaristi.
Joo, ihan älytön mies, se soittamaksi sille päälle iskeen.
Joo. Ja semmoinen ei mun mielestä niinku sen lajin biisin tekijää Suomessa on yhtä kovaa kuin Andy, niin ketään. Mutta se on.
Sano mies, mikä on tehnyt pistepirkkoja ja Lapinlain lintuja ja mitä kaikkea muuta.
Niin, mutta siis mä tarkoitan, että niinku sen tyylin musaa, mitä Hanoi niin. Tekee, niin ei Suomessa ole Andyn verosta biisin tekijää sillä osastolla.
Aivan. Mitä mun pitää sanoa? Niin, siis toi Makkonen, niin mä oon yhden kerran jo, tai aina useamman kerran siis laivalla tehnyt Makkosen, mutta sen lava ja se mikkitekniikka, niin mä oon aina häirinnyt se, että miten se vittu pystyy liikkumaan ja pomppimaan ja tekemään. Se mikki, se soundi pysyy sillä aina samaan. Mä en ymmärrä sitä miestä.
No se, joo, se on, ja sitten se on kyllä muutenkin semmoinen luonnonvoima, että on se kyllä käsittämätöntä se. Ja silloin kyllä joskus ihmettelin kanssa, kun tehtiin just näitä, en mä nyt muista, tulee vaan mieleen joku kerta, kun keikan jälkeen mentiin keikkabussiin ja mä näin Matken siellä bussin perällä, kun se oli taas 2 tuntia riehunut siellä stagella ja näkee kuinka poikki se on ja joka ilta se sama show. Ja silleen, niin joskus oli pakko sanoa silleen, että ei voi kyllä muuta kuin nostaa hattua tuosta, että kun sä laitat joka ilta itse niin kuin ihan 110% lukoon. On se.
Ja sillä on järjetön muisti sillä jätkällä, kun ajattelee, mitä kaikkea se on vetänyt aikoinaan, niin se muistaa 50 vuotta vanhoja asioita ihan, ja nimet.
Joo, ja sitten sillähän on semmoinen kyky, että se muistaa niin kuin, esimerkiksi niin kuin biisien sanoja, niin se muistaa ne niin kuin ulkoa, vaikka minkämoisen määrän biisejä, semmoisesta levyistä, mitä se on tykännyt. Tuo just Immosen Virpi kertoi, kun se oli kerran istunut bussissa sen kanssa Turkuun bussimatka. Olikohan se näin? Mutta se oli laulanut yhden ton Blondien levyn niin kuin alusta loppuun sille sen matkan aikana. Ja muistaa kaikki tekstit ulkoa.
Ei saatana. No uskomaton mies sehän.
Joo.
Sekä hahmona että esiintyjänä.
Joo, kyllä.
Mutta Mark Kakkosen jälkeen, jäikö sä vielä sitten siihen? Oliko se sitten, kun ulkomaanpojat tuli vielä siihen?
Olin. Siis kyllä mä olin siihen hajoamiseen asti sitten.
Joo. Ja sitten jatkuit siitä sitä Makkosen projektia. Ja
sitten jatkui sitä vielä jonkun aikaa ja sitten mä vähän siitä pyrin jo silleen eroon, että en mitenkään niin kuin huonoissa fiiliksissä, mutta alkoi tuo Tavastia työllistämään niin paljon, että mä halusin vähän selkiyttää elämää ja päästä siitä hommasta eroon. Ja sitten siihen loppujen lopuksi löytyi sitten kun Kupiaisen Pekka tuli siihen, niin sitten mä pystyin jäämään siitä syrjään.
Niinpä. Joo, muistan, kun mä joskus puhuttiinkin sun kakson. Siitä keikkahommista nyt koko ajan sanot, yrität välttää ja enemmän, että ei tarvitsisi lähteä mihinkään.
Niin, no siis sekin johtuu vaan siitä, että eihän niinku keikkahommat niinku mulla on mitään sitä vastaan, mutta sitten oli oma elämäntilanne se, että asuu täällä Vihtijärvellä parin koiran kanssa ja sitten yrittää sitä Tavastiaa pyörittää, niin siihen se tuommoiset pitkät rundit on aika vaikea sovittaa siihen sitten.
Niinpä, ja kotonakin arvostetaan, kun olet välillä himassa.
Joo, ei voi oikein enää sanoa vaimolle, että pidäpä huoli, mä lähden tästä pariksi viikoksi rundille.
Sanoinko pari viikkoa, pari kuukautta?
No niin, joo, niinkin.
Mutta lähtisitkö vielä, jos joku pyytäisi?
Ei, mulla mitään sitä vastaa periaatteessa, jos niinku just silleen, että saa järkättyä himahommat ja muuta. Ja nyt mun on tarkoitus lähteä, no ei mihinkään rundille, mutta ollut puhetta, että mä lähtisin tuossa heinäkuussa käymään pistepirkkojen kanssa parilla Ruotsin keikalla.
Okei.
Ja sitten olihan, niin no, mehän tavattiin silloin syksyllä, mähän tein sen Lapinlahden lintujen.
Niinpä.
Viiden keikan.
Oliko se nyt 2 viikkoa, kun sekin kesti, mutta se oli vaan keskiviikosta lauantaihin aina.
Joo, niitä oli 5 keikkaa, se oli semmoinen. Ja tota, oonhan mä sitten aina joskus käynyt, en nyt enää vähän aikaa, ei ole kyselty, mutta tota, Nurmio Hanne mua halusi joskus aina lähteä jonnekin keikoille.
Niin kun sä teit tota, sitäkin pitkään.
Joo, niitä mä kävin. No Hanne kanssa se on ollut semmoista, niin kuin, tota, aina joskus on. Mutta olihan mä tekemässä silloin sitä korkeinta oikeutta. Ja silleen, mutta sitten satunnaisesti, kun Hanne on halunnut johonkin. Yleensä joku semmoinen, että on jotain spesiaalikeikkoja tai konserttisalikeikkoja tai tämmöisiä, niin sitten se on pyytänyt mua sinne.
Miten pitkältä teidän ystävyys johtaa sitten?
No ei se ole, kun se on just siitä silloin, kun se korkein oikeus oli.
Joo.
Mitähän aikaa se nyt oli? 90, oliko se 2000-luvun alkua vai mitä se oli? Mutta niitä, joo.
Kyllä. Ja nyt se on sitten vaan kotia, koiraa ja tavastia.
Sitä joo. Joo.
Miten katsoja
se sopii mulle.
Katsoja niin. Kysymys tuli juuri tuohon viestiin, että miltä susta tuntuu vanhempana kollegana, kun sä oot aika useana vuonna noissa Roudaritten pikkujoulussa valittu talo, vuoden talon teknikossa?
No, se on vähän hämmentävää. Ehkä mulla on joku pieni etu siitä, että on tuommoisessa paikassa kuin Tavastia, missä ihmiset mielellään. Siis se, niin kuin, tiedän itsekin tosi paljon hyviä talon teknikoita, jotka ihan varmasti ansaitsisivat sen yhtä hyvin kuin minä, mutta toki on siitä äärimmäisen otettu, koska se tulee vielä kollegoilta, niin täytyyhän sitä arvostaa. Että
niin.
Tietenkin pyrkimys on, ja pitääkin olla se, että yrittää tehdä, olla asiakaspalvelija, eli tehdä talonmiehenä hommat niin, että siellä on kiva käydä keikoilla.
Niin ja jää hyvä fiilis.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta tosiaan, niin kyllähän siinä pientä etua on tietysti, että on tuommoinen paikka, missä yleensä keikat on hyvä toteuttaa ja se, siellä on hyvät laitteet ja hyvä akustiikka ja silleen, niin sitä, siitä tulee kuitenkin aina hyvä fiilis.
Niinpä.
Kollegoille. Sitten kun jos olisi talonteknikkona jossain paikassa, missä on ei niin hyvät olosuhteet, niin ehkä siitä ei taas, vaikka teknikko olisi kuinka hyvä, niin tule yhtä hyvä tunne vaan aina.
Niin.
No en tiedä.
Tavasti on kuitenkin aina kaikki puitteet ollut kunnossa.
No on siellä kyllä, on siellä.
Päkkäri on isompia takia ilmastautumutta.
Se on jo ja muutamia muitakin tuommoisia asioita tulee kyllä mieleen. Mutta joo, mutta siis onhan se, niin kuin, siellä on aina ollut tosi mukavat pomot, jotka niin kuin luottaa meihin teknikoihin, ettei tarvitse kauheasti tapella mistään asioista ja luottaa ja arvostaa meitä ja sitten laitteet on hyvät, niin onhan sitä mukava tehdä töitä.
Niinpä.
Ja sitten puhumattakaan nyt siitä, että siellä käy niin hyviä esiintyjiä koko ajan, että onhan se niin ihan älyttömän hienoa, kun joka ilta on niin kuin maan kärkipää artisteja ja ulkomaan mielenkiintoisia ulkomaan artisteja ja kaikkea, niin kyllähän siellä nyt pysyy mielenkiinto yllä.
Niinpä. Sehän se oli kans, että miten paljon sä näet Tavastian lisääntyvän keikoissa nyt, kun kertaa keskustassa on mennyt useampi paikkakin lähti pois, kun Virgin Oil ja Sirkus. Lisäisikö se teidän keikkoja enemmän?
Mä en tiedä, onko se. Ehkä se on lisännyt kyllä ne keikat. Kyllähän nyt on ollut paljon keikkoja, mutta se mikä on muuttunut ihan selvästi mun mielestäni niin on se, että meillä on tavallaan niin kuin semmoisia aika niin kuin isoja produktioita, eli just kotimaankin artistit, niin että ne käy nykyään, olisi saattanut käydä vaikka Tavastian sijaan Virgin Oilissa tai Sirkuksessa tai jossain, niin nythän ne niin kuin periaatteessa kaikki tuodaan, melkein kaikki tuodaan Tavastialle, niin se näkyy semmoisena, että koko ajan on aika tuommoista niin kuin isotöistä ja isoa produktioa.
Niinpä.
Että kyllä siellä niin kuin tuotantohommiin menee paljon aikaa nykyään, koska niitä kaikkia joutuu aika paljon etukäteen selvittelemään ja sopimaan asioita.
Niin se on kuitenkin täyspäiväinen homma.
No on se kyllä, ja se, on, se puoli lisääntyy ihan selvästi koko ajan, että ihan todella paljon enemmän menee nykyään aikaa niin kuin tietokoneen ääressä sähköposteja lukiessa ja niihin vastaillessa ja pähkäillessä. Ja tota, sitten se, mikä on mun mielestä muuttunut vähän sen noiden keikkapaikkojen, muiden keikkapaikkojen katoamisen takia, että sitten taas Tavastialla ei ole enää kauheasti ollut nyt tilaa semmoisille niin kuin esimerkiksi useampien bändien tämmöisiä niin kuin tuntemattomampia bändejä. Niin. Semmoisia iltoja siellä on nykyään vähemmän ja vähemmän, koska ne on tavallaan eturiviproduktiot tuppaa täyttämään sen kalenterin, ettei sinne oikein mahu enää. Mutta.
Niin ja siis semifinaalikin on taas niin pieni, sinne ei oikein pysty vetämään mitään.
No se, joo, se on totta. Siellä, mutta sehän nyt on taas piristynyt, että siellä on nyt taas jo useampana iltana viikossa ohjelmaa.
Kuka se on Roudin tilalle tuli nyt?
Sitä pyörittää käsittääkseni tämä Iivari Nelonen ja sitten Merimaan Mikko. Okay. Ne kai sinne lähinnä puukkailee niitä esiintyjiä.
Joo. Montako vuotta Roudikin olisin? Helvetin kauan.
No tosi kauan. Sehän jäi sitten tavallaan kun korona sulki mesta, niin se ei vaan sitten ilmoitti, kun sen jälkeen semifinaali avattiin, että se ei enää tule takaisin, mutta olihan se nyt varmaan, en mä edes tiedä, milloin se sitä alkoi pyörittää. Että.
Joo, hänelläkin ikä jo.
Kyllä. Roudi taitaa olla täsmälleen sama ikäinen kuin minä muistaakseni.
Mm.
Joo.
Niin se aika menee.
Näin on.
Tota, nyt kun sä oot talonmiehenä ollut tuommoisessakin paikassa, niin pitäähän sun kehua kollegoita, niin mitä näitä kollegoita sulla on jäänyt mieleen elävästi?
Niin tuolta
niin.
Omista töistä.
Niin.
No tietenkin Aleniuksen Kusu, joka opetti mut siellä vanhalla näihin hommiin. Ja sitten, mut sitten tavallaan jo silloin tutustui Iso-Aula Hessuun, jota ihailin tavattomasti silloin aloittelevana miksaajana. Mä ihmettelin, että kuinka joku pystyy tekemään noin hienoa soundia.
Sama vika.
Joo, ja sitähän sitä voi ihmetellä vieläkin, kun Hessu tulee keikalle, että mitä joku voi tehdä noin hienoa soundia.
Niin se on ihan sama, onko sulla se 8-kanava Yamaha EFX siinä vai Teijan niin. Talon tiski, niin se on aina se sama soundi.
Kyllä, joo. Ja sitten mitä mä nyt siis ihan hirveästi on tosi niin kuin paljon kollegoita, ketä arvostaa sitten. No Vihersaaren Tapsan kanssa mulla oli semmoinen jotenkin tosi semmoinen lämmin veljellinen suhde. Me tosiaan välillä vaiheltiin silleen, että tehtiin samaa bändiä silleen, että lähdessä nyt, niin mä oon Tavastialla ja päinvastoin. Jotain Tapsa oli varsin kiireinen silloin, kun se teki niin montaa bändiä kaikkea. Mutta jotenkin Tapsan kanssa me juteltiin paljon ja musta tuntui aina jotenkin Tapsan kanssa, että meillä oli hyvin samanlainen niin kuin käsitys tai se tavoite, minkälaista soundia me haettiin. Ja sen kanssa oli jotenkin silleen. Sitten Vaasteni niin Jukka arvostan ihan älyttömästi. Siis Jukkahan piti Tavastiasta hyvää huolta. Se Jukkahan oli niin kuin tosi sille hyvä siinä, että se piti vehkeistä hyvää huolta ja kaikesta. Ja
juu.
Sille.
Ja imurista. Mä muistan
ja imurista. Se joo, se on. Ja mitähän nyt sitten, ja sitten niin kuin, nykyäänhän noita niin kuin, voi vaan katsoa ihaille noita nuorempia kollegoita, kun ne on ihan eri levelillä noiden kaikkien digitaalivempaimien kanssa, että se on niin, kuin, niin huimalla tasolla, niin kuin, miten ne tekee noita hommia. Että.
Mitenkä muuten sulla se siirtyminen aikoinaan analogista digiin toteutuu?
No mä oon jotenkin aina ollut semmoinen, että mä innostun kaikista uusista. Että, niin kuin mä sanoin, että silloin kun mä Sytelän Vesalta vuokrasin se DM-tonni se pistepirkkorundille, niin mä heti rupesin ruuvaan siihen läppäriä kiinni ja tällä pystyy tallentamaan tänne asioita ja kaikkea. Ja jotenkin innostun aika helposti tommosista. Niin ei mulla silleen ole ollut ongelmia, mutta sitten mullahan nyt ei ole koskaan semmoista, niin kun en ole käynyt mitään kouluja tuolle alalle ja sille, että itse oppinut vaan tien päällä, niin se, että nykyään kun kollegat on niin kun opiskellut asioita ja ne ymmärtää esimerkiksi verkkoasioita ihan eri tavalla kuin meikäläinen ja noita muuten, noita, no tuon, sen mä oon huomannut, että nuo verkkoasiat on tosi tärkeitä ja myöskin haastavia, että niiden kanssa alkaa tulee toimeen, kun kaikki juttelee nykyään verkossa laitteet keskenään ja kaikkea. Mutta siis se on nyt tietenkin, että mä oon viime vuodet ollut lähinnä tuolla Tavastialla, niin mä osaan ne vehkeet, mitä siellä on, niin kuin esimerkiksi Soundcraftin mikserit, mistä tykkään ja silleen. Ja, mutta kyllä mä nyt käsittääkseni on silleen riittävissä määrin kartalla vielä noista, että pystyy tekemään näitä hommia, mutta kuten sanottu, niin kyllähän tuo nuoriso menee vasemmalta ja oikealta ohi aikamoista vauhtia siinä osaamisessa, joo, mutta niinhän se pitää ollakin.
Niinpä, se on ihan totta. Montako vaihtoehtoa sulla muuten oli Tavastella silloin, kun te mietitte tiskin vaihto?
No,
kävittekö te kaikki läpi?
Ei käyty, ei, kun se oli itse asiassa, mä olin silloin niin kuin, just noilla niin kuin Hanueroksin rundeilla, mä olin siihen aikaan Englannissa oli joka paikassa, noissa isommissa klubeissa oli noita VI-sarjan Soundcrafteja, niin mä vaan tykkäsin niistä niin paljon, että mä periaatteessa niin kuin heti halusin semmoisen, noin Soundcraftit sinne. Mä luulen, että ei me taidettu mitään muita vaihtoehtoja kauheasti edes miettiä.
Aivan.
Mutta se nyt oli silloin muutenkin, meillä oli Studiotekin kanssa hyvät suhteet siihen aikaan, niin Studiotekhan sitä silloin toi maahan, niin se, mä en edes muista sitten, kun noita itse kauppoja sitten teki niin kuin lähinnä Jörmanin Pekka ja Luoni, mutta mä otin ilolla Soundcraftit vastaan ja tykkään niistä vieläkin tosi paljon, se on niin kuin, mun mielestä tosi hyvä soundinen pöytä.
Ja ulkomaalaiset ei ole valittanut asiasta?
Ei kyllä, joo. Nyt varmaan täytyy jossain vaiheessa ruveta suunnittelemaan seuraavaa tiskiä, että ne on 10 vuotta ollut siellä jo. Ja sitten nyt on semmoinen ongelma usein, että me tehdään lähinnä talontiskeillä lämpäribändejä.
Joo.
Niin ne on niin isoja noin meidän Soundcraftit, että sitten kun pääartistin teknikolla on omat tiskit ja muuta, niin sitten sen meidän tiskin raahaaminen siihen loppuun myydyn Tavastian keskelle, niin tuntuu älyttömältä, niin täytyisi oikeasti olla vaan niin kuin fyysisesti vähän pienempi tiski, että se olisi kätevä siihen.
Niinpä. PA tulee pysymään vielä. Siinä ei ole mitään vikaa.
No ei tässä ole vielä ollut mitään. Nyt, siis ei siinä ole ollut minkäännäköistä vikaa ikinä siinä PA:ssa.
Niin.
Se on hämmästyttävää saksalaista osaamista, mutta mutta onhan sekin ollut jo jonkun aikaa, mutta tuossa itse asiassa olisi tarkoitus alkaa just kartoittamaan sekä sitä mikseriasiaa, että jollakin aikataululla varmaan sitä PA-asiaakin ainakin spekuloida, että kannattaisiko sille alkaa tekemään jotain vai, mutta ei sille ole mitään tarvetta. Kun
niin vielä ainakaan, että hätäisin, mutta se olisi parin vuoden suunnitelmaa, niin se pitää tehdä.
Niin, ja sitten kai se on myöskin järkevää, että niin kuin, nyt siitä saisi vaihdossa vielä jotain ja niin päin pois.
Näinpä. Mutta nyt kaikki on sun päätettävissä.
No enhän mä niistä päätä. Mähän vaan ehdota, mutta sitten noi omistajathan sen päättää sitten ne asiat. Mutta ja niinhän se on aina ennenkin mennyt, mutta se on kuten sanottu, niin välit on ollut aina noihin päälliköihin semmoiset, että ne on kyllä aika hyvin luottanut meidän arvostelukykyyn niissä asioissa.
Niinpä. Miten kauan sä meinaat jatkaa vielä hommia?
No, mullahan on 4 vuotta eläkeikään aikaa, niin sen aikaa mä aion olla Tavastialla, mutta, tai olisi tarkoitus, jos pidetään niin kauan, mutta mutta tota, kyllä mä sitten mä aion jäädä eläkkeelle Tavastialta ainakin, että tota, mikähän ei, että ei mulla ole mitään niin kuin syytä, että jos joku vaikka haluaisi mua johonkin miksauskeikalle, niin semmoinen kyllä varmaan kiinnostaa sitten jatkossakin, mutta, tai ainakin nyt tuntuisi siltä, mutta tuommoinen tuommoinen talonmieshomma on sen verran raskasta, että kyllä se saa sitten kun tuo eläkkeen saa, niin sitten mä jätän ne hommat kyllä.
Niin. Ihan muina iso aholona rupeat tekemään rahaa sitten eläkkeellä.
Niin. Niin. Joo. Mutta en mä tiedä. Kyllä mä, musta tuntuu, että niin kauan tätä nyt on saanut tehdä, että kyllä se sitten, ei mulla niinku mitään hinkua ole sitten välttämättä edes jatkaa niinku muutenkaan, mutta että kuten sanottu, niin voin mä ihan hyvin lähteä miksaamaan, koska musahommista tykkää kuitenkin.
Mm. Mutta studiohommia et lähde enää.
Mä luulen, että mä en ymmärtäisi niistä nykystudioista yhtään mitään.
Vaino, voi kun analogistudio pistää pystyyn, että autenttista.
Voi, no, joo, totta, kyllähän sekin on totta.
Mikä se oli muuten se, no, kato unohtaa nimet, Saksan poika, mikä ultrapimpossia miksaili? Jyrken. Oli, joo. Silläkin oli joku analogistudio aikoinaan. Ja...
No.
Jos mä en väärin muistan niin, taas. Mutta...
No niin, mäkin muistelisin, että sillä oli nyt kun sanoit.
Joo. Niin on, pitäähän se muuten puuhaa, mä en ole nähnyt sitä vuosia enää.
Se kävi jollakin, olisiko ollut joku fleimareitten juhlakeikka Tavastialla, niin se kävi miksaamassa, mutta siitäkin on jo vuosia aikaa. Joo. En mäkään tiedä oikein, mitä se tekee.
Kyllä. Niin, sitten meillä on tämä klassinen kysymys loppuun, että mitä neuvoja sä annat aloittelevalle ääniteknikolle?
En mä tiedä, osaisinko mä noita, kuten sanottu, noin nykyiset, kun niillä on niin hyvät koulutukset ja kaikkea, että en mä tiedä, osaanko mä niitä neuvoa mitenkään. Mutta tota, ehkä semmoinen, että no en mä tiedä neuvoja, mutta tota, ylipäätänsä tälle alalle pyrkimiseen, niin kuin, tai että tulee tälle alalle, niin se, mikä tässä on niin kuin, samaan aikaan tosi mielenkiintoista ja kaikkea, mutta että kyllä sitä sitten pitää olla niin kuin, aika valmis semmoiseen epävarmuuteen, että kun nämä freelancer-hommia kuitenkin suurimmaksi osaksi, niin ei välttämättä kaikille sovi se, että ei tosiaan aina tiedä, että mistähän sitä syksyllä taas raapii rahaa.
Sepä.
Mutta siis joo, en mä tiedä, en mä osaa neuvoa. ne tietää tosi hyvin nuo nuoremmat, mitä ne tekee.
Ei, kiitos Antti kauheasti. Hetkin juttutuokioista.
Kiitos Antti.
Valko-onmeja-sponssi.
Niin on piroivia kaiuttimia.
Eikö kuulokkeita?
Kaiuttimia.
Onhan muuten kaiuttimia kanssa. Kukahan nekin on suunnitellut?